И денеска ќе ве запознаеме со предновогодишниот концерт кој што ќе се одржи деновиве. Јас многу не сакам да ви откривам, бидејќи со мене во студиото се виновниците за предновогодишната забава која што ќе се случи во Центарот за култура Трајко Прокопје. Ве поздравувам, Леона Стојчевска и Бојана Додевска. Како сме?
Добро, вие како сте?
Супер. Сите вака некако предновогодишно расположени, што е всушност и атмосферата за такво нешто оправдано,
да, не? Така.
Оправдано ќе ни се случи нешто и во текот на следниве денови повелата, ајде најправи за новогодишниот концерт кој што веќе е во завршна фаза што се однесува до подготовките.
Па да, веќе сме при крајот. Овој концерт го организираме цели ов месец декември. Најпрви правевме фотосесија со најмалите, па се донели до најголемите дечиња. После ја спремавме музиката, кореографиите, всушност ги спремаме последниве 4 месеци.
И вежда,
тоа е тоа. Така, да.
Во
да.
Секој случај?
Да.
Говориме за новогодишен концерт. Дај веднаш да ги откриеме на нашите слушатели, да не ги оставаме во неизвестност, а кога ќе се случи истиот?
Новогодишниот концерт ќе се случи на 28 декември, тоа е среда, односно утре во 17:30 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев.
Инаку, ево организација на вашето балетско студио.
Fusion, Dance Team Fusion, да.
Еве, Fusion, знаеме дека некако по традиција секоја година не изненадува, односно ни прави чест да уживаме на вакви новогодишни концерти. Колку години поред?
Па, мислам дека колку постоиме толку години и се одржува новогодишниот концерт. Знаете, многу убава она атмосфера кога, нели, Френк Синатра пред нова година и луѓето влегуваат, децата се спремаат и се целата таа атмосфера едноставно те лови за да наредната година повторно да сакаш да го имитуваш и да го организираш. Инаку морам да нагласам дека дека концертов ќе се одржи во театар.
Да,
да, по Трајко Прокопиев, но во театар, не во културен дом.
Одлично, во салата на театар Куманово. Да направиме споредба со изминатите години. Дали имаме некоја промена, односно некоја новина која што ќе внесете во новогодишниот концерт, или тоа ќе биде онака традиционално како што научивме да ве гледаме со вашиот современ танц, со гости? Едноставно содржината на концертот да ја...
Па, претежно ќе биде тоа, тоа. Значи, ние работиме со современ танц, нели, модерни техники и модерни правци на танц, типот на хип-хоп, джез и сите тие танци, нели? Но гости исто така ќе имаме, но различни гости. Што ќе се смени? Па не знам што би... Сменети се кореографиите и според мене тоа се новините.
Да, од каков карактер ќе се... Па, каков карактер ќе се кореографиите?
Имаме кореографии од секаков карактер.
Да.
Значи, имаме мюзикл, имаме кореографија која е за имиграција, имаме за децата во Сирија, имаме уште што...
Новогодишна кореографија.
Новогодишна кореографија, да. Секаков вид и стил.
Ама, како што приметувам, се тоа се актуелни теми.
Да.
Па, да. Па, актуелни, да. Политички и секојдневни теми.
Да, да. Секојдневни теми.
Да. А колку кореографии ќе се извадат на концертот? Дали знаете точно под бројка? Па... Некако јас многу прецизно ова.
Да. Па најверојатно ќе имаме повеќе од 15 кореографии со тоа што ги броиме и, нели, гостите кои што ќе дојдат од страна на нашиот концерт.
Кои гости ќе ги имаме во Куманово?
Арт балет од Скопје. Тие се занимаваат претежно со класичен балет. Така да мислам дека во Куманово до сега немаме класичен балет.
Така да би било,
луѓето не се запознаени, да, претежно, да. Би било супер да... Затоа мислевме дека е супер да се појават арт балет. Ива и Ина Илиевски, тоа се две сестрички кои, со кои ниф, со нив работеш, Ивана Коцевска, солистка од Македонска опера и балет.
Да, таа им ги спреми нивните кореографии, со што ќе настапат на нашиот концерт.
И тоа е тоа.
Браво, Fusion ги гледаме, значи, во среда. Тоа е 28 декември. А, да спомене малку, да споменеме околу надпреварите, кога веќе сте ни тука, па да ни откријате. А, за надпреварите, што станува збор, значи, учествувавте на некои надпревари, знаеме, овие изминати 4 месеци.
Да.
Па што се случуваше во Фјужен?
Па, изминативе 4 месеци, имавме доста ангажмани, доста обврски. Први настапувавме на надпреварот Скопје Опен, кој се одржа во Македонска опера и балет во Скопје, каде што зедовме 3 први места. Исто така, настапувавме и на надпревар во Нови Сад, во Србија, каде што се пласиравме добро и зедовме едно второ, едно трето и едно четврто место. Одржавме неколку семинари со Бојана на Битрикс танцовата лига во Скопје, каде што јас и Бојана државме еден семинар. Бојан исто така држаше семинар во Штип, во
тоа се дервите работилници?
Да, работилници кои се организирани за едукација на млади луѓе. Бидејќи знаете, во Скопје современиот е помалку застапен. Збориме во овие приватни танцови групи, таму имате само класичен и хип-хоп претежно. Современ и джез, тоа е повеќе издумрена тема. Додека во Куманово па баш со современ повеќе се работи, така да, нели,
да ги размениме искуствата.
Дефинитивно, дефинитивно. Работиме на тоа.
Аха, така е. Еве, слушнавме за изминатиот период. Што ви се случуваше? Заклучокот е дека имавте успешна 2016 година.
Така.
Да. Јас ви посакувам уште по-успешна 2017 и кога се нека 2017, кои се вашите идни планови?
Па во план ни се, нели, секако да направиме еден нов видеозапис, кој секоја година го правиме во мај месец. Ова година ќе биде со нашиот јуниорски тим. Исто така, планираме да одиме на еден надпревар во Македонија и два надвор од Македонија.
Тоа го правиме и секоја година.
Тоа секоја година, да. Дефинитивно тоа рутински оди веќе.
Да.
Ке учествуваме на танцфест, Рисима Рисимкин го организира во Македонски народен театар. Исто така и предходната година учествувавме. И во принципе тоа е сега, ако нешто не изненади, нели супер би било?
Така, значи ова беше нешто што е зацртано уште од сега,
да,
за исполнување во наредната година. Леона, Бојана, уште нешто би додале или?
Па би сакала да им ги честита, да, да ги поканиме.
Сите наши Кумановчани, па и пошироко.
Па и пошироко, секако.
Кога каде уште еднаш?
Во театар, во Кумановскиот театар, 28, 19 часот и 30 минути. Повелете да се забавуваме.
Мислам дека од поубава ваква покана немаме двојка. Повелете, ќе се забавуваме, ќе уживаме со Фјужен и да им ги честитаме празниците на
нашите
слушатели.
Секако.
Така, значи се гледаме на 28 во театар во 19:30. Повелете.